abbaan alangaa addaa Itoophiyaa vaayirasii koronaa kana manidhaa keessa xiqqeessuuf jedheetiin nam 1159 ifamaan manidhaati lallakkisuuf ajaje. Haayidaan Toonni warge.
Abbaan alangaa federaalaa har'a sirreeffamtoota seeraa namoota 1559 dhiifamaan akka hiikaman taasiseera. Dubbi himaan abbaa alangaa federaalaa obbo Zinaaboo Tunnuu akka ibsanitti sirreeffamtoonni seeraa dhiifamni taasisameef namoota waajjiraalee poolisii akkasumas mana sirreessaa keessa turan akka ta'e ibsaniiru.
Federaal maarramee beetootiin yetaganii faallu. Galeela bakkoon dammoo. Federaal maarramee beetootiin.
Manneen sirreessaa federaalaattis kanneen argaman jiru. Karaa biraatiin immoo murtee argatanii manneen sirreessaa federaalaatii osoo hin galiin weerarri vaayirasii koroonaa biyya keenyatti galuun yeroo ibsame murtee argatan gara mana sirreessaa kan hin seenne kutaa bulchiinsa magaalaa 10 keessatti kan argaman sirreeffamtootni seeraas ni jiru. Kan biraa immoo dhimmi isaanii mootummaa federaalaatiin kan ilaalamu garuu sadarkaa naannootti hidhamanii kan jiran fakkeenyaaf naannoo Tigraayitti murtiin isaanii waggaa 3 gadii kan ta'e namoota 19 naannoo Harariitti ammoo namoota 26 dhiifamni godhameera. Warreen kunneen sirreeffamtoota federaalaati.
Sirreeffamtoonni kunneen haalli yeroo jalqaba sirreeffamtoonni seeraa dhiifaman lakkifaman ariitii waan tureef namoota har'a dhiifamni godhameef itti dabaluu hin dandeenye jechuun kan ibsan obbo Zinaabuun namoota 1159 har'a dhiifamni godhameef boordiin mana sirreessaa federaalaa odeeffannoo qulqulleessee pirezidaantii biyyattii Saahilewarq Zawudeetiif dhiyeessuun murteen dhiifamaa kun akka darbee sirreeffamtoonni seeraa kunneen hiikaman ta'eeraa jiran. Namoota 1559 dhiifamni taasifameef keessaa 48 dubartootadha. Fuuldurattis tatamsa'ina vaayirasii koronaa waliin walqabatee haalli jiru ilaalame murtee mootummaa murteessu hojiitti ni hiikama sirreeffamtoota seeraa waliin walqabsiisuun jiran obbo Zinaabuun.
Haala kanaan dura ulaagaalee keenyeen marsaa 1ffaaf marsaa 2ffaan sirreeffamtootni akka hiikaman taasifamee jira. Fuulduratti ammoo mootummaan haala jiru ilaalee murteen murteessu ilaalame kan raawwatamu ta'a.
Abbaan alangaa federaalaa weerara tatamsa'ina vaayirasii koronaa manneen sirreessaa keessatti ittisuudhaaf akka danda'amuuf kanaan duras sirreeffamtoota seeraa 4,011 dhiifaman gallakkisuunsaa ni yaadatamaa jiran obbo Zinaabuun. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Haayidaa Hamxoo Finfinneerra.